สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Third Eye Awakening for Beginners ของดร. โรดริเกซเป็นคู่มือแนวพัฒนาจิตวิญญาณและการทำสมาธิที่มุ่งอธิบายการเปิดใช้จักรตาที่3หรือ Third Eye ในมุมที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นเนื้อหาหลักไม่ได้เป็นเพียงการพูดถึงความลึกลับทางจิตวิญญาณแต่เชื่อมโยงไปถึงการฝึกสมาธิการปรับสมดุลพลังงานการสังเกตสัญญาณของจักรที่ถูกปิดกั้นและการดูแลสภาวะอารมณ์อย่างความเครียดความกังวลและความกลัวหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือปฏิบัติและแนวทางความเชื่อด้านพลังงานภายในพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการพัฒนาความชัดเจนทางใจและสัญชาตญาณสามารถเริ่มจากการฝึกอย่างเป็นขั้นตอนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการภาวนาการเยียวยาตนเองการสำรวจจิตสำนึกในเชิงจิตวิญญาณผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปิดจักรตาที่3ในฐานะประตูสู่การรับรู้ภายในแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่า Third Eye หรือจักรตาที่3เป็นศูนย์กลางของการมองเห็นภายในและสัญชาตญาณไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงนามธรรมแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิธีรับรู้โลกหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสงบความชัดเจนและการตัดสินใจที่ดีขึ้นเกิดจากการหันกลับมามองภายในตนเองแนวคิดนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบใหญ่ของทั้งเล่มเพราะทุกบทฝึกและคำแนะนำถูกจัดวางให้สนับสนุนการเปิดรับประสบการณ์ทางจิตใจที่ละเอียดขึ้นผู้เขียนจึงไม่ได้เสนอเพียงความเชื่อเรื่องพลังลี้ลับผูกเข้ากับการฝึกสมาธิและการสังเกตตนเองอย่างเป็นระบบสำหรับผู้เริ่มต้นจุดเด่นคือภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่ทำให้หัวข้อที่ดูไกลตัวกลายเป็นเรื่องยากเกินไปประเด็น2ถ้าวิธีทำสมาธิและการฝึกเพื่อเสริมพลังการรับรู้หนังสือระบุแนวทางฝึกที่เป็นรูปธรรมหลายแบบโดยเฉพาะวิธีทำสมาธิ 5. รูปแบบเพื่อกระตุ้นและเสริมความแข็งแรงของ Third Eye จุดสำคัญของส่วนนี้คือการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการตื่นรู้ให้กลายเป็นกิจวัตรที่ทำได้จริงไม่ใช่เพียงการรอให้เกิดประสบการณ์พิเศษโดยบังเอิญการมีหลายวิธีช่วยให้ผู้อ่านเลือกแนวฝึกที่เหมาะกับสภาพจิตและเวลาของตนเองเช่นคนที่เริ่มต้นอาจใช้วิธีที่เรียบง่ายก่อนแล้วค่อยขยับไปสู่การฝึกที่ลึกขึ้นโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือใช้งานมากกว่าหนังสือทฤษฎีนอกจากนี้การเน้นการฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอยังสะท้อนแนวคิดว่าการขยายสัญชาตญาณต้องอาศัยวินัยไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบจึงเป็นจุดที่หนังสือเชื่อมเรื่องจิตวิญญาณเข้ากับพฤติกรรมประจำวันได้ค่อนข้างชัดเจนประเด็น3การปรับสมดุลจักรที่6และการสังเกตสัญญาณของการถูกปิดกั้นอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการกล่าวถึงการฟื้นสมดุลของจักรที่6และการระบุสัญญาณมากกว่า14แบบที่บอกว่าจักรตาที่3อาจถูกปิดกั้นแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านเริ่มประเมินตนเองจากอาการและสภาวะทางใจมากกว่ารอคำอธิบายที่เป็นนามธรรมเกินไปการพูดถึงสัญญาณของการบล็อกยังช่วยสร้างกรอบให้เห็นว่าความสับสนความตึงเครียดหรือการขาดความชัดเจนอาจเกี่ยวข้องกับภาวะภายในที่ไม่สมดุลหนังสือจึงไม่ได้เสนอการตื่นรู้ในแง่โรแมนติกอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับพลังงานต้องมาพร้อมการล้างสิ่งรบกวนและการคืนสมดุลให้ระบบภายในการสังเกตอาการแบบนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านแยกได้ว่าเมื่อใดควรฝึกต่อและเมื่อใดควรถอยกลับมาดูแลพื้นฐานของใจและร่างกายก่อนประเด็น4ความเสี่ยงของการเปิด Third Eye และเหตุผลที่ต้องฝึกอย่างระมัดระวังสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือจิตวิญญาณทั่วไปคือการพูดถึงอันตรายของการเปิด Third Eye และวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาผู้เขียนไม่ได้มองการตื่นรู้เป็นเป้าหมายที่ควรเร่งให้เกิดโดยไม่มีการเตรียมตัวแต่ชี้ว่าการฝึกที่ขาดสมดุลอาจทำให้ผู้อ่านสับสนหรือไม่มั่นคงได้มุมมองนี้มีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะเตือนให้คนที่สนใจเรื่องพลังงานไม่มองข้ามความปลอดภัยทางใจและอารมณ์หนังสือจึงสื่อว่าความก้าวหน้าในการฝึกต้องมาพร้อมความรับผิดชอบการเว้นจังหวะและความเข้าใจขีดจำกัดของตนเองข้อดีของการนำเสนอแบบนี้คือช่วยลดการคาดหวังเกินจริงและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการพัฒนาจิตวิญญาณที่ดีควรเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การผลักตัวเองไปสู่ประสบการณ์ที่เข้มข้นโดยไม่มีพื้นฐานรองรับประเด็นสุดท้ายเชื่อมการตื่นรู้กับการเยียวยาความเครียดความกังวลและการยกระดับพลังชีวิตจากเรื่องสมาธิและจักระหนังสือยังเชื่อม Third Eye Awakeningเข้ากับการรับมือความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าและบาดแผลทางอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาจุดนี้ทำให้เล่มนี้ไม่ใช่เพียงคู่มือสายลี้ลับแต่เป็นแนวทางที่พยายามตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของผู้อ่านด้วยผู้เขียนเสนอการฝึกที่ช่วยให้ใจสงบมีความชัดเจนและกลับมาเชื่อมโยงกับพลังภายในของตนเองรวมถึงพูดถึงนิสัยประจำวัน การยกระดับความถี่ทางพลังงานและการดึงดูดพลังบวกแนวคิดทั้งหมดสะท้อนความพยายามสร้างสะพานระหว่างการดูแลอารมณ์กับการพัฒนาจิตสำนึกการเน้นเรื่องความปกติของชีวิตจริงจึงเป็นประโยชน์ต่อคนอ่านที่ไม่ได้ต้องการประสบการณ์เหนือธรรมชาติอย่างเดียวแต่ต้องการเครื่องมือช่วยจัดการสภาวะใจในรูปแบบที่นำไปใช้ต่อเนื่องได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสมาธิจักรพลังงานภายในและการพัฒนาสัญชาตญาณโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นที่ต้องการคำอธิบายแบบเป็นขั้นตอนมากกว่าทฤษฎีเชิงซับซ้อนผู้ที่กำลังมองหาวิธีดูแลความเครียดความกังวลหรือความสับสนทางใจผ่านแนวทางจิตวิญญาณอาจพบว่าหนังสือนี้ตอบโจทย์ได้พอสมควรเพราะเนื้อหาเชื่อมการฝึกภายในเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับเล่มอื่นในหมวดเดียวกันคือการนำเสนอทั้งประโยชน์ความเสี่ยงสัญญาณของการบล็อกและวิธีฝึกที่เป็นรูปธรรมไว้ในกรอบเดียวกันทำให้ภาพรวมสมดุลกว่าหนังสือที่เน้นเพียงการเปิดจักระในเชิงสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวแม้เนื้อหาจะยืนอยู่บนกรอบความเชื่อทางจิตวิญญาณความเป็นคู่มือใช้งานช่วยให้ผู้อ่านจับต้องได้มากขึ้นและใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจการฝึกภายในของตนเองได้อย่างมีระบบหากคุณต้องการสนับสนุนดร. โรดริเกซ คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่